në valet e radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Këndëruar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Liliana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni mëngjesi, si zakonisht të dielave, ju sjellim përmbledhjen e zhvillimeve kryesore të javës në rajon dhe në botë. Gjatë javës që po lëm pas, zëvendës kryeministre, njëherësh ministri i jashtëm i Shqipërisë Ilir Meta vizitoi Beogradin. Gjatë vizitës dy ditore, zoti Meta u takua me drejtuesit më të lartë të shtetit sërb, përfshi presidentin Boris Tadić dhe drejtues të lartë të qeverisë në Beograd. Meta vizitoi dhe luginën e Preshevës, ku u takua me udhëheqësit e pushtetit vendor dhe banorët shqiptar të zonës. Gjatë kësaj vizite, me gjithë frymën e bashkëpunimit rajonal në kuadër të synimeve të integrimit në Bashkimin Evropian, Shqipëria dhe Serbia mbetën thellësisht ndara rreth Kosovës. Gjatë qëndrimit të tij në Beograd, ne biseduam me shefin e diplomacisë së Shqipërisë Ilir Meta. Për më shumë le të ndjekim pjesë nga kjo intervistë. Zoti Meta, kur flitet për raportet Shqipëri-Serbi, nuk mund të anashkalohet kurse si Kosova dhe qëndrimet e të dyja vendeve janë totalisht të ndryshme ndaj shtetit të ri. A është diskutuar Kosova në takimet tuaja?
Sigurisht, këtë çështje nuk mund të evitohet. Dihet, qëndrimet janë përbërësisht të ndryshme për çështjen e statusit të saj dhe pavarësisht të këtij shteti të ri, por pavarësisht në kjo, besoj se të dy palët ndajnë të njëjtën në bindje se edhe ardhmja e Kosovës është në Bashkimin Evropian dhe kjo ardhme është mjaft e mbështetur në përmirësimin e vazhdueshëm të marrëdhënieve ndëretnike atje e kuptohet pamendjes shqiptarëve dhe serbëve të Kosovës.
Ka pasur së fundi nga bashkësia ndërkombëtare thirrje për fillimin e bisedimeve për çështje praktike Kosovë-Serbi. A ka lidhje vizita juaj pikërisht edhe me këto thirrje?
Absolutisht, që është sikurse ne ndajmë tash në bindje dhe vendosmërinë që pavarësisht dallimeve serbësore që kemi për statusin në NEP, të mos pushtëzojmë marrëdhënie të bilaterale apo bashkëpunimin rajonal dhe pra drejtimin e krimit evropian me këtë mos marrëveshje dhe mendoj se e njëjta gjë vlen edhe në këtë rast, pra pavarësisht nga mos pajtime midis leadershipeve të Beogradit apo Prishtinës, është e domosdoshme, është interes të qytetarëve të gjithë qytetarëve të Kosovës dhe interes të rajonit tonë, stabiliteti ti, që zgjidhen përmes dialogut të gjitha çështjet praktike dhe të përditshme që përmirësojnë jetën dhe standardet e qytetarëve.
Zoti Meta, a keni kërkuar ju diçka konkrete nga Beogradi lidhur me raportet që Serbia duhet ketë me Kosovën dhe a është kërkuar nga ju diçka nga pala serbe pikërisht për raportet me Kosovën?
Të dy palët janë vendosur të trajtojnë në mënyrë konstruktive dhe europiane të gjitha dallimet dhe problemet që ekzistojnë.
Ndoqit pjesë nga intervista me ministrin e jashtëm të Shqipërisë Ilir Meta dhe Radios Evropa e Lirë gjatë qëndrimit të tij në Beograd. Intervistën e plot me zotin Meta e gjeni në rubrikën Intervista në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Lëvizja e lire e qytetarëve në vendet e Bashkimit Evropian është një nga përparësitë e artikuluara nga qeveritë e shteteve të Ballkanit Perëndimor. Nga 19 dhjetori i kaluar, qytetarët e Maqedonisë, Serbisë dhe të Malit të Zi fituan të drejtën për të lëvizur pa viza në vendet e zonës Schengen. Por gjatë muajve të fundit, mira banorë të Maqedonisë, veçanërisht nga komuna e Likovës dhe Kumanovës, kërkuan strehim politik në Belgjikë. Kjo e detyroi kryeministrin belg Yves Le Terme të vizitonte Shkupin më 8 mars. Ai deklaroi se nuk ka gjasa që qytetarët e Maqedonisë të fitojnë strehim politik në Belgjik. Le Terme nënvizoi se nuk jepet strehim politik për motive ekonomike. Nga ana tjetër, sekretari belg i shtetit për çështjet e azilit vizitoi Kumanovën dhe Likovën. Ai paraqiti të njëjtin mesazh. Nga ana tjetër, gjatë kësaj jave u kthyen autobuzat e parë me shqiptarët nga Lugina e Preshevës që kishin kërkuar strehim politik në Belgjik.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Problemi i lëvizjes së lirë mbetet ndër temat qendrore edhe në Shqipëri, qytetarët e së cilës ende kanë nevojë për viza për në vendet e Bashkimit Evropian. Korrespondentja jonë në Tiranë, Menada Zaimi, bisedoi me ministrin e Brendshëm të Shqipërisë, Lulzim Basha, lidhur me përmbushjen e kritereve nga Tirana zyrtare në mënyrë që të hiqet regjimi i vizave për Shqipërinë.
Zoti ministër, kur po ngushtohen afatet drejt objektivit të shpallur të qeverisë për lëvizje pa viza të qytetarëve shqiptar, a janë plotësuar kushtet për liberalizim?
Ne qëndrojmë angazhimin ton për një vendimarrje brenda vitit të parë të mandatit ton të dytë, që në fakt bie shtatori, por nga ana tjetër po bëjmë të gjitha përpjekjet që ky proces të përshpejtohet sa më shumë. Kur them të gjitha përpjekjet, natyrisht përpjekja kryesore është përmbushim të gjitha kushtet. Dhe në këtë drejtim, unë deklaroj me bindje të plotë dhe me përgjegjësi të plotë që Shqipëria ka plotësuar të gjitha kriteret që përshkruan në udhëfyesin për liberalizimin e vizave që është dorëzuar Shqipërisë.
Zoti ministër, liberalizimi i vizave me Maqedoninë, Malinezi dhe Serbinë përballi Belgjikën me kërkesa për azil nga qytetarët e këtyre vendeve. A mund ta penalizojë Shqipërinë ky fakt duke patur parasysh shqetësimin me të cilin e trajtuan vendet Schengen këtë fenomen?
Un kam takuar, siç u thash, zëvendës kryeministrin dhe ministrin për migracionin në Belgjik, ku i kam bërë qartë pozicionet, po kështu është bërë qartë nga pala belge që çdo vend gjykohet sipas situatës specifike dhe performancës tij dhe shpresoj dhe besoj që diçka që ndodh në një vend që tashmë apo në dy vende që tashmë kanë përfituar liberalizimin e vizave, nuk mund dhe në fakt nuk duhet të ndikojë në asnjë formë dhe mënyrë në një vend tjetër i cili ka plotësuar të gjitha kriteret dhe pret të njëjtën drejtë sipas marrëveshjes apo sipas pritshmërisë që ka procesi i liberalizimit të vizave dhe udhërfyesi për liberalizimin e vizave.
Zoti ministër, liberalizimi i vizave është vlerësuar nga zyrtarët europian proces thellësisht teknik, por a mund të ndikojë negativisht imazhi i vendit nisur nga situata as pak e favorshme politike?
Procesi është thellësisht teknik, por natyrisht vendimarrësit janë njerëz të cilët ndikohen nga perceptimet dhe nga imazhet, qoftë këshilli i ministrave, qoftë europarlamentarët, dhe në këtë drejtim është e domosdoshme të shkundet çdo lloj përshtypje që mund të jetë lënë nga veprimet e disa prej eksponentëve të opozitës, se ata janë më të interesuar në zhagitjen e këtij procesi se në përfundimin me sukses të këtij procesi. Shpresoj që rezoluta e propozuar nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike të njëjtën të miratohet në konsensus plot nga të dy grupet kryesore parlamentare, nga majoranca dhe nga opozita në tërsi, për të lëshuar një sinjal të qartë në radh të parë qytetarëve shqiptar dhe në radh të dytë të Brukselit se të paktën në këtë çështje politika shqiptare është e bashkuar.
Intervistën me Lulzim Bashën e gjeni edhe në rubrikën Intervista në adresën europaelir.org. Gjatë javës që po lëm pas, Departamenti Amerikan i Shtetit publikoi raportin vjetor për gjendjen e të drejtave të njeriut në botë. Raporti kritikon Maqedoninë për problemet në gjyqësor, marrëdhëniet ndërretnike dhe ndërhyrjen e shtetit në çështjet fetare. Zerjeta Hajro Jajaga sjell nga Shkupi reagimet mbi raportin.
Raporti i fundit i Departamentit të Shtetit Amerikan ka tërhequr vëmendjen Maqedonisë për sfidat e vazhdueshme në lëmi të ndryshme gjatë vitit 2009, duke përfshirë implementimin jo të plotë të reformeve në gjyqësi, tensionet ndërretnike dhe ata ndërfetare, mos respektimin e kushteve në burgje, si dhe mungesën e një ligji gjithëpërfshirës kundër diskriminimit. Ministri i Drejtësisë së Maqedonisë Mihajlo Manevski për Europën e Lirë ka thënë se ende nuk ka arritur të lexojë raportin e Departamentit të Shtetit për të drejtat e njeriut, andaj dhe distancohen nga çfarë dokumenti, duke nënvizuar se sa u përket vërejtjeve të reformave në gjyqësor përkundrazi thekson numri 1 i dikasterit e drejtësisë, ata realizohen sipas dinamikës së parapar. Ndryshe nga pushteti, Partia Maqedonase në opozit, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, vlerëson se vërejtjet janë më se objektive.
Krajno vreme vlasta se osvesti i da rabote na podobruvanje novi problemi.
Është koha e fundit që pushteti të vetë dijsohet dhe të angazhohet për zgjidhjen e këtyre problemeve, të cilat tani më nuk janë vetëm vërejtje të opozitës, por vijnë nga niveli më i lartë diplomatik dhe pasqyrojnë objektivisht gjendjen në Maqedoni, thot deputeti i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë Gordan Gjorgjev. Ndërkaq për tensionimin e marrëdhënieve ndërretnike dhe atyre ndërfetare, partitë politike shqiptare si ajo në opozit, ashtu dhe ajo në pushtet, kanë fajsuar politikën diskriminuese që u dheheq kryeministri Nikola Gruevski.
Paraqitja fanenjashme e antikfizimit të Maqedonisë nga ona e qeverisë aktuale dhe çështja e sferës së arsimit, evidenca pedagogjike në sferën do të thënë çështja e maqedonishtës, janë indikacionet kryesore të cilat i ka shqetësuar komunitetin shqiptar në Republikën e Maqedonisë.
Thot deputeti i Bashkimit Demokratik për Integrim Safet Neziri. Me që qëndrin të njëjtë është dhe demokracia e re në opozitë.
Raporti e thekson edhe atë që ne si parti në disa raste kemi theksuar dhe kemi treguar qartë se tendenca e kësaj qeverie për një politikë monoetnike dhe monofetare nuk avancon asgjë në raport me integrimin e Maqedonisë.
Thekson zëdhënësi i demokracisë së re Arjanit Hoxha për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Në fund të këtij emisioni ju sjellim një zhvillim ndërkombëtar. Një gjysmë shekulli më parë Mikhail Gorbachev u bë udhëheqësi i Bashkimit Sovjetik. Ai kujtohet si baba i perestrojkës dhe shpërbërjes së perandorisë sovjetike. Redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë hedh një vështrim ngjarjeve të asaj periudhe.
Si sot e 25 vjet më parë, 54 vjeçari Mikhail Gorbachev u bë udhëheqësi më i ri i Bashkimit Sovjetik pikërisht më 19 mars të 1985-s. Ai e nisi punën në kërkim të reformave të reja dhe e përfundoi me rënjen e Bashkimit Sovjetik si superfuqi dhe me një fund të luftës së ftohtë. Në një intervistë të kohëve të fundit dhënë për Evropa e Lirë, Gorbachev, sot 79 vjeç, thotë se pavarësisht se reformat nuk shkuan sipas dëshirës së tij, ai nuk ndjen keqardhje. Kishte shumë gjyqje, shumë punë natë e ditë dhe njerëzit ishin mos mirënjohës, por kur pyes veten se pse njerëzit duhet të falenderojnë, pyetja duhet të ndërtohet ndryshe. Ju kishit një fat të madh për ta ndryshuar këtë vend. Çfarë lumturie më të madhe kërkoni? Tha Gorbachev. Vadim Medvedev, një nga mbështetësit e Gorbachevit dhe i zyrtari i lartë i Partisë Komuniste, shpjegon se në mes të viteve 80 kishte konsensus më të gjerë dhe më dinamik. E kuptova, si që kuptuan dhe shumë të tjerë, që ndryshimi ishte i nevojshëm dhe ky ndryshim lidhej me zgjedhjen e një udhëheqësi të ri, thot Medvedev, duke shtuar se shumë shpejt u bë e qartë për udhëheqësin e ri sovjetik, se sistemi kishte nevojë për një ristrukturim që u quajt politika e perestrojkës.
Në pjervëm etapi perestrojki, përpolagalësht dëbitë...
Ku ne hodhëm hapin e parë me perestrojkën, u përpoqëm të ndryshonim situatën ekonomike me metodat të njohura, me disiplinë dhe rregullat të forta, duke përmirësuar teknikat menaxhuese. Më vonë, pam se duhet të shkonim më thellë, thot Medvedev, ish mbështetësi i Gorbachev. Në fillim të 1987-s, Gorbachev decentralizoi ekonominë, lehtësoi censurën në media, liroi të burgosurit politik, viktimat e Stalinit u rehabilituan, ndërsa librat e ndaluara nisën të botoheshin. Medvedev shpjegon edhe motivet pas këtyre politikave radikale. Ne shpejt kuptuam që ndryshimet ekonomike nuk mund të bëhen pa ndryshimet politike dhe ideologjike. Ne kishim nevojë për një ndryshim të plotë të këndvështrimit të sistemit ton shoqëror, thot Medvedev. Në verën e vitit 1988, Gorbachev filloi reformën më radikale, duke krijuar një legjislaturë të re, Kongresin e Deputetëve të Popullit. Ai krijoi një presidencë të re ekzekutive që mund të zgjidhe nga legjislatura e re. Ndërsa më 15 mars të 1990-s, pak më shumë se 5 vjet pas ardhjes në pushtet, Gorbachev u zgjodh presidenti i parë i Bashkimit Sovjetik. Politika e tij ndaj perëndimit ishte e afërt, dhe kur ra regjimin e Evropën Lindore dhe urrëzua muri i Berlinit, Gorbachev nuk ndërhyri. Lëvizjet për pavarësi lulzuan në Republikën Sovjetike, më dukshëm në Baltik, Ukrainë dhe Gjeorgji, kur grushti i shtetit ndaj Gorbachevit dështoi në gusht të 1991-shit, Bashkimi Sovjetik u shpërbën në 15 vende të pavarura. Sipas Medvedev, ky rezultat as nuk imagjinoi 25 vjet më parë kur Gorbachev erdhi në pushtet. Kjo u zbulua më vonë gjatë procesit, thot ai.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndahemi, ju kujtojmë se programet tona do të mund të dëgjoni në orën 12, 16 dhe 21. Njërësh në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës nga Praga, miru dëgjofshëm.